Në prag të vizitës së papës në Shqipëri, dekalogu i Franceskut, 10 këshilla për qeni lumtur. Të diel me 27 korrik, Viva, shtojtëse përjavshme gazetës Argentina se Clarín, botoi një intervist me papën Francesku. Ishte intervista e parë e Jorge Mario Bergoglios, Argentinas, dhe një gazetë të vendit vetë. E duhet kujtuar se dilte në një numër të posaçëm, kushtuar 500 ditëve të papnisë të tij. Artikullin është shkruar nga gazetari Pablo Calvo, lindi nga takimi i 7 kurrikut në shtëpinë e Shën Martës, që zgjati 77 minuta. U ribotua e u citua nga shumë faqe të internetit e gazeta ndërkombëtare për përmbajtjen 8 personale të pyetjeve e po aq edhe të përgjigjeve që dha ati shenjtë, e sidomos për formën e tij. Ndërmjet tjerash, e kjo ishte pjesa më cituar e më përsëritur e gjithë intervistës, Papa dha 10 këshilla që të ndihmojnë për qeni lumtur. U paraqitën nga revista Viva në një video të shkurtër botuar online si dekalog. Këshilla e parë: jeto e lër të jetojnë.
Papa i këshillon të gjithë të udhëheqen nga ky parim që Roma e përmbledh në shprehjen Campa e lascia campare. Ecë përpara e lërje dhe të tjerë të bëjnë të njëjtën gjë.
Këshilla dytë, dhuraja vetveten të tjerëve.
Njerëzit kanë nevojë të jenë zemërhapur e bujar me të tjerët, sepse po ta mbyllin zemrën, rrezikojnë të bëhen egoist e uji i ndenjur qelbet shpejt.
Këshilla e tretë, ecë ngadalë.
Për të shpjeguar këtë pikë, Francesco përdori personazhin e një romani të Ricardo Guiraldes, në cilin protagonisti, Don Segundo Sombra, kthehet mrapa e lexon jetën e vet. Kujton kështu se në rini ishte prua plot gur, që merrte me vetë çdo gjente, në pjekuri lum i rrëmbyer, në moshë të shtyr rrillte akoma po me rrjell të shtruar. Tha se i pëlqen shumë kjo figurë, ky simbol i lumit me rrjell të qetë, sepse i kujton aftësinë për të lëvizur njerëzishëm e përvojtërisht, simbol i kohës së qetësisë në jetë. Të mushuarit e kanë këtë urti, janë kujtesa e popullit.
Këshilla e katërt, ruaje kohën e lirë.
Papa kujtoi artët, letërsinë edhe kohën për të luajtur me fëmijët. Konsumizmi na mbush me ankth, shtoi, kur mendojmë se mund ta humbasim kulturën e shëndetshme të kohës lirë. Kam thënë se duhet shuar televizori kur ulemi në sofër. Është i nevojshëm për të ecur me kohën, po në sofër të pengon të komunikosh me të tjerët.
Këshilla e pestë, kaloje të dielën në familje.
E diela është ditë feste. Djenë kam po baso, mora pjesë në një takim të botës universitare e asaj të punës, që të gjithë kërkonin që e diela t'je ditë pushimi. E diela është për familjen.
Këshilla e gjashtë, të punojmë me frymë krijuese për të siguruar punë të rinjve.
Duhet jemi krijues me të rinjt. Nëse u mohojnë mundësitë, bëhen lehtë viktima të drogës. E ndërmjet rinjve pa punë, përqindja e vetvrasjeve është shumë e lartë. Nuk mjafton të japësh për të ngrënë. Duhen shpikur kurse për hidraulikë, elektricisht, rroba çepës. Digniteti fitohet kur çon bukën e përditshme në shtëpi.
Këshilla e shtatë, të kujdesimi për natyren.
Degradimi ambiental është një nga sfidat më të mëdha për të cilën jemi të thirrur.
Këshilla e tetë, harroj shpejt e shpejt punë të këqija.
Nevoja për të folur keq për të tjerët tregon se e nderon tepër pak vetveten. Është një lloj, si të thuash, një hemaç i vogël, sa në vend që të përmirësoj vetveten, përpiqem të keqsoj të afërmin. Gjë shumë e mirë ti harrosh sa më shpejt punë të liga.
Këshilla e nëntë, respektoje mendimin e tjetrit pa proselitizëm.
Besimi, feja e tjetrit duhet respektuar. Mund ta frymëzojmë tjetrin me dëshminë tonë që të rritemi së bashku, por jo me prozelitizëm fetar, gjëja më e keqe, paralizon. Flas me ty për të të bindur. Jo, çdo njeri duhet dialogoj, duke u nisur nga identiteti i vet. Kisha zhvillohet për forcën tërheqëse, jo për prozelitizëm.
Këshilla e 10, puno për paqen.
Jetojmë në një kohë luftrash e duhet ta ngrejmë zërin në kupë të qiellit për të kërkuar paqen. Paqja nganjëherë të krijon përshtypje në një gjeje të qetë, por nuk është kurrë ashtu, është gjithnjë paqe aktive.